Dobrý večer, bratři a sestry. Děkujeme za milé přivítání bratru kazateli. Když bratr k nám jezdí na biblické hodiny a požádal mě, abych tady mluvil o lásce a o manželství, tak jsem mu to tak docela rychle přislíbil a pak doma mi tak docházelo, jaké je to téma, protože já mám přednášky na školách o lásce a o těchto věcech. A tak jsem si uvědomil, jak prostě je to závažné téma a kolik z manželství můžeme vzít dobrého, ale kolik taky bolesti a trápení prožívají lidé ze vztahu, který není naplněn, kde měli ta očekávání. A když jsme zpívali tu píseň Pán Bůh je láska, tak ten poslední verš bylo: lásko ty boží, předmětem budeš jásání mého na věčnosti. Ta boží láska, to bude jásot. A ta lidská láska vlastně se odvíjí především od té boží lásky. A my jako křesťané, kteří jsme to prožili, tak to tak vnímáme. A je nám to docela přirozené. Ale svět to tak dneska nechápe a je nám to i líto, že lidé si pletou lásku se sexem, se zamilovaností, s tím výbuchem citů, s tím si užít. Já jsem si koupil v Tesku časopis Perfect Woman. Perfektní žena. A tam bylo 7 zaručených rad, jak zbalit muže. Tak si říkám, to si musím přečíst, jak to na mě bude působit. Byla tam na titulní straně slečna Sklenaříková, modelka, jinak lékařka vystudovaná, ale ona dneska se topí v milionech, žije s francouzským fotbalistou. Ale kvůli tomu jsem si to nekupoval. Ale pak, když jsem to otevřel uvnitř, ten článeček, tak už tam bylo jenom 7 rad, jak zbalit muže. Už tam nebylo zaručených rad, ale těch zaručených se dobře prodává. A tak já se vždycky děvčat ptám, jako děvčata, chtěli byste znát ty rady, a teď některé jo, a některé že ne, a tak dále. A tak já jí říkám, je to tam teda jako opravdu dobře vymyšlené, jak ty půvaby na nás může rozehrát, kdy sklopit víčka, jak nastavit kotníček a tak dále. Ale pak jim říkám, ale byl jsem strašně zklamán závěrem. A teď jim to tam čtu a tam stojí. Život je příliš krátký na to, abychom setrvávali v jednom vztahu, aniž bychom byli spokojené. A teď se ptám, je láska také o odpovědnosti? A teď slyším, ano, že jako jo. A někteří mají různé poznámky a jeden kluk mě říkal, no pane, když už se nemají rádi, ať jdou od sebe. A já mu říkám, počkej, to není tak jednoduché. Kdybyste vy jako děti svých rodičů, kteří jste teď v pubertě, dáváte jim zabrat a teď všichni, že jo. A tak já říkám, a teď rodiče by řekli, hele, ty jsi takovej spratek, my tě nemáme už vůbec rádi. Do děcáku s tebou, co byste si o těch rodičích mysleli? A jeden kluk říká, no dementi. Hned věděl, a já říkám, to jsou lidé postižení na zdravém rozumu. Ano, takže my máme ty určité představy, hned víme, jak bychom reagovali, ale většinou se totiž skrývá za tou naší láskou častokrát sobectví. My si to někdy ani vlastně neuvědomujeme. A ta sobecká láska znamená, já se chci mít dobře, já si chci užívat, já, že jo. Prostě je tam to, ano, k tomu máme všichni blízko. A mnozí lidé, jedna dívka mi řekla, já si vezmu bohatýho. Jeden kluk říkal, pane, když budu mít prachy, tak se mnou i ta dívka bude. A jedna dívka, bylo to teď v loni, jak jsem byl v Chebu v dětském domově, říkala, no právě, já si chci užívat. V 17 už byla maminkou 2letého syna a otce svého dítěte nazvala ten parchant jeden. A když se člověk setkává s tímhle, tak si najednou uvědomí, jak lidé, chudáci, prostě nevědí, nemají známost. A tak já říkám právě někdy těm žákům, víte, proč manželství? Protože tam jasně říkám, já to s tebou myslím vážně, já za ten vztah beru zodpovědnost. Prostě já si nenechávám zadní vrátka. Taky jsem se setkal s názorem, no jo, tak prosím vás, k čemu ten papír? Já říkám, ten papír je právě důležitý. Protože jestliže věřím tomu vztahu, tak vlastně se nebojím vstoupit do manželství. A my jako děti vnímáme své rodiče jako ti dva lidé, kteří patří naprosto nerozlučně k sobě. Ano, a jestliže dojde k rozvodu, tak v podstatě v dětech, jako když se něco roztrhne, tak my to vnímáme a děti mi to potvrzují, že to tak prostě je. Jedna dívka z Nové Role mi napsala, při přednášce, když jsem mluvil právě o rozvodu, tak se najednou začala schovávat za svoji spolužačku a já jsem viděl, asi s ní není úplně všechno OK. A ona mi pak napsala krásný e-mail, když jste o tom mluvil a moji rodiče se rozvedli, já mám ráda mámu i tátu, tak prostě jako když se něco ve mně roztrhlo. A prostě mně to je strašně líto, když dnešní děti prožívají tohleto. Představte si k tomu dni, k týdnu manželství v televizi říkali, že každé druhé manželství se v České republice rozvádí a v průměru trvá manželství v naší republice 13 let. Možná jste zaslechli, že kdysi jedna německá poslankyně, nevím jestli z CDU nebo z CSU, navrhla, že po 7 letech by měli mít manželé právo se rozejít. Slyšel jsem zpěvačku Světlanu Nálepkovou, která říkala, manželství nebo rodina to je přežitek. Takový velice hloupý a nezodpovědný názor. A teď najednou my křesťané, kteří žijeme v manželství a jsme si věrní, tak vypadáme už podezřele, že jo? Prostě jako, jestli nejsme slabé osobnosti. Jestli na to nemáme být nevěrní a podobně. Je to zvláštní, stáváme se černými ovcemi, ale Pán Ježíš řekl, že jsme světlo světa a jsme sůl země. A tam si uvědomujeme, že prostě pořád můžeme být příkladem i v tom manželství a v té rodině. Hroutí se nám vztahy, je to stále těžší a těžší. Jednak mediální obraz, internet a tak dále, všechno k dispozici. Dneska se dají DVDčka koupit za pár babek, že jo, to je za 30-40 korun a tak dále. Prostě ta možnost je tady obrovská. Kdyby taková reklama byla na slušné manželství, jako je na sex, tak prostě by to také vypadalo jinak. Já jsem, bratři a sestry, se dlouho připravoval, ale pak jsem najednou objevil časopis, nevím, jestli jste ho někdo měli, z minulého roku z února, Život víry, který právě taky byl k tomu dni manželství. A tak jsem si řekl, že vám z toho něco přečtu, protože myslím, že je to velmi dobré a podnětné. Petr Činčala, který je národním koordinátorem týdne manželství, tak píše tohleto, co udělat pro česká manželství. V tom minulém roce píše tohleto, jsem 13 let ženatý a máme 3 děti. Miluji svou rodinu, nesmírně mne obohatili a bez nich bych nebyl tím, kým jsem. Rok po svatbě jsme se s manželkou ocitli daleko od domova, kde se nám vzhledem k rozdílnému prostředí otevřel jiný prostor pro rozvoj našeho manželství. Když se nám v průběhu necelých 2 let narodili 3 synové, na podruhé dvojčata, byla to pro nás, pro náš vztah zatěžkávací zkouška. Druhou těžkou zkoušku jsme prošli, když jsme se po 7 letech vrátili z USA zpátky do své rodné vlasti. Prostřednictvím nedávno otevřeného komunitního centra Generace můžeme s manželkou a dalšími členy týmu sloužit lidem, pomáhat rozvíjet vztahy, osobnostně růst a žít kvalitnější život. Koordinace Národního týdne manželství je toho praktickou ukázkou. Manželský vztah pokládám za to nejkrásnější na zemi, co nám Bůh dal. Je to zároveň velmi křehká věc, o kterou je třeba dobře pečovat. Stále se v této oblasti projevuje nevědomost, která stojí příliš mnoho slz, zranění, rozdělení, hořkosti, nenávisti. Touhu po dobrých vztazích má v srdci snad každý, ale ty obvykle nepřicházejí sami od sebe. Pro mnoho lidí není přirozené na vztazích pracovat a rozvíjet je. Láska se stala symbolem pocitů prchavého štěstí. Všeobecné mínění je, že láska přichází a odchází a nic s tím nenaděláš. Buď je, nebo není. To je lež. Z vlastní zkušenosti vím, že osvojit si vztahové dovednosti znamená pro mnohá začínající manželství to, co znamená rehabilitační cvičení pro chromého člověka po úspěšné operaci. Buď bude cvičit a uzdraví se, nebo zůstane navždy na vozíčku. O zdravé rodinné vztahy musí člověk pečovat stejně jako o zdraví svého těla. Proč Národní týden manželství? Až při pobytu v cizině jsem si plněji uvědomil svou národnost. Cituji výsledky jednoho průzkumu. Mezi přední hodnoty patří také život v dobré rodině. Češi jsou zasvěceni svým rodinám, chtějí, aby jejich děti byly šťastné. Přesto tato touha nezaručuje vždy dobré vztahy. Mít dobré bydlo v uvozovkách znamenalo a stále ještě znamená spíš materiální zajištění než naplnění citových nebo duchovních potřeb. V důsledku toho jsou vztahy v rodině často poznamenány citovým odcizením. Během posledních 15 let byl v ročním průměru jeden rozvod na 2 sňatky, v posledních letech se situace nezlepšila. Naopak, jestliže bude tento trend pokračovat, skončí rozvodem 2 ze 3 nově uzavřených manželství. O citových problémech se nehovoří a citovému zázemí se všeobecně nevěnuje dostatek pozornosti. Nezdravé zacházení se přenáší z jedné generace na druhou. Manželské poradenství je pro nás mnohé stále neznámým pojmem a není pojímáno jako žádoucí pomoc. Domnívám se, že Národní týden manželství může naše velké rezervy v oblasti vztahů upozornit. Tolik doktor Činčala, já ho osobně znám. A já bych přeci jenom ještě na začátek přečetl, co se týče k manželství, Boží slovo, které nám známe a je napsáno v Efeským v 5. kapitole. Přečtěme si ho. Znaky nového života, Efeským 5 od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Toto slovo bývá někdy interpretováno všelijakým způsobem. Zejména některé ženy to neradi slyší, že se mají podřídit svým mužům. Ale my jsme ty věci taky s manželkou prodiskutovávali a hovořili jsme o nich. Víte, ale já jsem jako muž nikdy necítil, že já bych měl potřebu tohle vyžadovat. Já jsem si vždycky uvědomoval i tam tu skutečnost té lásky toho muže k ženám, že má tak milovat svoji manželku, jako Kristus se obětoval za církev. A tady myslím, že je řečeno toho tolik, že ani ta žena nemusí mít problém se podřídit svému manželu, který ji bude milovat a pečovat o ní tak jako církev o Krista. Budeme teď hovořit vlastně tak trošku z křesťanského hlediska, co se týče tohodle toho. Takže dochází někdy k takovým úplným nepochopitelným věcem. Například já jsem mluvil kdysi s bratrem Kratkou, který byl v Rusku s manželkou a tam někteří podle starého překladu, jak je v Bibli napsáno, žena ať se bojí muže, tak se ty manželky těch mužů skutečně bály. Ale tohle to přeci Bůh nechtěl. Určitě ne. Že jo, ty některé překlady možná nebyly úplně nejvhodněji volené a já věřím, že v tom smyslu tam mělo být prostě, ať má ta žena úctu k muži, ano. Ale já věřím, že, jak říkala i mě manželka, víš, žena si chce vážit muže, ale aby se choval jako muž. No a to je na nás teda naložená pěkně vysoká laťka. Že jo, chovat se jako muž, který miluje svoji manželku, obětuje se za ní a tak dále. A proto Já bych chtěl říct, není moudré vytrhovat věci a verše třeba z písma, kde my hledáme svůj vlastní prospěch, svoji nějakou výhodu a podobně. Toho bychom se měli vyvarovat, ano. Vím, že si vzpomínám, jedna manželka kazatele, když si řekla, že jí manžel řekl, ty mě máš poslouchat. A ona mu řekla, a ty mě máš milovat. Rozumíme tomu asi, že jo. My, kteří jsme ženatí a vdané, a moje manželka říkala, víš, ono se nějak tak lehčeji mluví o manželství po začátku manželství, než po těch desetiletích. A tak je to taky pravda z té strany, kdy už jsme po těch všech zkušenostech, čím jsme si prošli. Ale já mohu říct, že svoji manželku pořád miluji i po těch 27 a půl letech manželství. A spíš mě někdy trápí, že jako muž taky bych chtěl být v něčem lepší, a protože máme například kancelář z obýváku a to moji ženu trápí, mě to taky trápí, ale máme být 2+1, tak to bude muset taky řešit. A cítím, že tady je takový určitý bod, který tak trošku bych řekl, je nepříjemný pro nás, pro oba. A možná, že když vy se podíváte do svých vlastních rodin, tak tam taky vidíte nějaký ten... takovou ten osten malej, nějakou tu bolest, která vás provází a někdy jako prostě není možná tak, nebo nejsme možná tak moudří, nedokážeme vždycky tu věc rychle řešit, problémy se prý mají řešit, proto to jsou problémy, když se nechají, tak oni narůstají a pak může z toho vzniknout velký problém. Otázka vůbec soužití je poměrně hodně složitá. Každý z nás si neseme určité dispozice do manželství z našich rodin. Jak to tam fungovalo? Ano. Jak žili naši rodiče? My podvědomně nasáváme tu atmosféru, to chování těch našich rodičů k sobě a tak dále. A aniž si to uvědomujeme, tak prostě my se třeba potom po letech, kdy odezní ta zamilovanost a přijde ten praktický život, tak zaplujeme do nějakých kolejí, aniž si to možná uvědomíme, to, co jsme si z rodiny přinesli. A může to přinést určitá neporozumění. V té euforii, v té zamilovanosti, v tom výbuchu citů, že to je všechno tak nádherně růžové. A mnoho mladých lidí, když se mnou mluví, tak na mě to působí úsměvně už po těch letech manželství, jak oni si myslí, že ta láska je pravá, pak to obrovské zklamání, když mi to líčí nebo píšou e-maily a podobně, tak procházíme si tím trápením a vlastně já vždycky jim píšu, víte, to by nás nemělo srazit na kolena, ale mělo by nás to posílit v tom osobnostním růstu a vlastně posunout někam dál, že si vlastně uvědomíme, že život není jenom, že jsme zamilovaní o tom, ale že život je také skutečně a láska je o tom, já jim to říkám, víte, láska se obětuje. A náš vynikající psycholog Jaro Křivohlavý řekl, láska to je dřina. Já jsem byl na několika jeho přednáškách. Manželství, můžeme říct, je také dřina. Život svým způsobem je dřina. Má-li ten život prostě být plný a smysluplný a má to fungovat, no tak se musíme snažit. Běda, když někdo si řekne, ať ten můj partner se snaží. Možná to někdo tak viděl v rodině, že ho všechno dělala maminka. A nebo když byl tatínek ušlápnutej pod pantoflí, tak maminka generál, tak vlastně dcerunka si taky myslí, že ten manžel takhle bude pracovat, bude makat, že mu bude poroučet a tak dále, že jo. Prostě tak to přebíráme. Jedna dívka chodila s klukem, zamilovala se do něj a on pak prostě začal mluvit o svatbě a pak jednou řekl, hele, já až si tě vezmu a ty budeš zlobit, tak dostaneš pár facek, protože můj táta, když máma zlobí, tak jí taky propleskne. On to viděl a já jsem jí tehdy řekl, ty to je férovej kluk, on už ti řekl, co s tebou bude dělat. Ty až si ho vezmeš a on ti dá pár facek, tak ne, aby si mu říkal, že to je hrubián a gauner, když on už ti to předem řekl, že to bude dělat. A jí tváře hořely, zamilovaná, nic neříkala. Pak se s ním naštěstí rozešla, vzala si někoho jiného. Ale on to viděl, co dělá prostě tatínek mamince. Nebo problém dneska je neúplných rodin. Tam, kde maminka žije pouze se synem, tak psychologicky je dokázáno, že synové potřebují od 10 let mužský vzor. A když ho nemají, tak maminka ho srovná do té svý latě podle svých představ a vlastně on to je takový, odpuste mi ten nedo, nedorostlý muž. Já se to bojím vyslovovat, protože někteří jste možná takhle vyrůstali, to nechci nikoho urážet, mě to jenom líto. Ale opravdu, oni potom třeba s ty muži nevědí, co mají dělat, jak se mají chovat jako muži, nechávají to na tu svoji manželku, protože maminka všechno zajišťovala a tak dále, že jo. Nějak těžko se jim na sebe přebírají ty povinnosti, jim to není vlastní, oni to neviděli. Jedna dívka mi řekla, pane Pospíšile, já od 3 let žiju pouze s maminkou, maminka se rozvedla, já vůbec nevím, jak se chováš muž. Já vůbec nevím, co to je muž v rodině. A teď si vemte, že tihle lidé se vezmou a najednou oheň na střeše, že jo, lidi drazí, to je hrůza s chlapem v chalupě. Protože on třeba s muži jsou trošku nepořádnější, línější, že jo, a tak dále. A teď někdo, kdo byl takový, je puntičkář, že jo, všechno musí být tip-top, prostě, a tak najednou obrovské problémy. Pak najednou zjistí se, že ty ponožky od toho manžela fakt smrdějí, že jo, a tak dále. Ne, je to o životě. A teď, když tohle to není, tady prostě není nic zažitého, tak vzniká problém. A řekněme si na začátek, jaký by měl být vztah mezi mužem a ženou. Ano, tato úsečka a toto, prosím vás, tuto úsečku uvedl v jednom článku psychiatr Jaroslav Kašparů, je to věřící člověk, a takže mně se to velice líbilo. A jak by měl fungovat správný vztah mezi mužem a ženou? Tak, muž a žena, ano. V pravé lásce mezi mužem a ženou je cílem pro muže spokojenost jeho ženy. Ano. A pro ženu v pravé lásce je cílem spokojenost jejího manžela. A všechno, co je mezi touhletou úsečkou, jsou prostředky k této spokojenosti. Uvedeme si jenom 2 případy, je jich samozřejmě daleko, daleko víc. Tak například je to sex. A uveďme si třeba z peníze, ano. A teď samozřejmě těch věcí může být daleko, daleko více. A jestliže se pro muže stane cílem sex a žena bude prostředkem, tak ta žena to pozná. Aha, ten muž mě má jenom na to jedno do postele. A začne si to vystrádat, začne přemýšlet o někom jiném třeba, nebo potom může dojít k nevěrám a podobně. Když se pro ženu stane cílem něco jiného než muž, například peníze, tak i ten muž bude prostředkem, tak i ten muž to pozná a řekne si, aha, já jsem jenom ten blbec na to nošení těch peněz. Teď jsem zrovna na jedné škole, jeden kluk mi říká, no to říká můj táta, mý mámě. Jsem se musel tomu zasmát. Tak i ten muž to pozná a najednou se začne vzdalovat z rodiny, třeba schodit, odcházet, taky začne přemýšlet o jiné ženě a podobně, ano. Je tady tohle nebezpečí. Nebo pro některou ženu je důležité, aby pouze muž jí oplodnil, jde jí o dítě. A pak může hezky na druhou kolej a teď se zajímá jenom o děťátko. Dojde k havárii, dojde k neštěstí, ten muž to taky pozná, že vlastně ten zájem byl přenesen pouze na to dítě. A proto psychologové a odborníci na vztahy tohle to podporují, že vlastně vždycky mezi mužem a ženou by měli být ten cíl oni dva. Děti jsou důležité, abychom se o nich starali, ale nesmí na ně být přenesena ta největší pozornost. Protože co se potom stane? Jestliže někdo se upne na dítě, tak ho vlastně ani nechce pustit. A ten, kdo nechce pustit své děti z vlastní rodiny, tak ten je ztratí. Navíc jim začne mluvit do života, že ho pořád je sleduje, radím, prostě obtěžuje to. Je to velice nepříjemné, ano. Tak na to bychom si měli dát pozor. Protože pak děti zase, když vyfrknou z domova, odejdou, tak vlastně zase ten muž s tou ženou můžou prožívat to své stáří a můžou být spokojeni. Proto když třeba vidíme pana Paroubka a pana Topolánka, jak pustili svoje manželky k vodě, oni jim pomohli na výsluní politického života, ke kariéře a pak si našli mladší ženy. Jak se asi ty ženy cítí? Dali jim děti, dali jim nejlepší léta svého života a teď prostě na to stáří nebo už na ten pokročilejší věk by ten muž mohl říct, teď když má peníze, tak si uděláme krásnou dovolenou, víš, ty jsi se věnovala té rodině a tak dále. Fakticky tohle to by určitě ty manželky nesmírně ocenily. Jenže ďábel nespí ani minutu a bratři a sestry, řekněme si to na rovinu, běda, jestliže zapomeneme na to, že ďábel usiluje trvale zničit naše vztahy. Prostě o tomu jde. Ano. A já bych zde i chtěl poznamenat, modlete se za bratra kazatele, aby ho Pán Bůh chránil, aby mu dal milost a moudrost. Protože na tyhle lidi, kteří stojí v čele, na ty on nejvíc útočí a potřebuje je zlikvidovat. A já věřím, že jste i slyšeli, že se to stalo kazatelům. A já se za to vždycky modlím a říkám, Pane Bože, ochraň mě, dej mi tu moudrost. Prosím tě, abych neudělal nějaké takové bláznovství, protože já vím, že tím bych to všechno zlikvidoval. Můžu vám říct, že jeden kazatel, který dělal přednášky se mnou, tak na konci minulého roku se rozvedl, nějaká dívka ho stáhla. On to byl charismatik, všechno, ale ďábel ho omámil. Nebyl asi dost opatrný a jednou, jak my si posíláme, kolik přednášek děláme a tak dále, tak on poslal, kolik udělal přednášek a já jsem si říkal, ty to přeháníš. A napsal tam tehdy, mám toho plný zuby. Víte, kdy někdy věřící mužové selhávají, když jsou přepracovaní? To se stalo například i na Slovensku předsedovi apoštolské církve. Já jsem nikdy neslyšel lepší kázání než od něho. Říkalo se o něm, to je dar apoštolské církvi. On vedl tolik, přišla revoluce, změny po listopadu prostě 1989 a oni ho nahnali do všech funkcí. Byl ředitelem biblického semináře a já nevím, co všechno. A nakonec selhal. Přepracován, unaven. A já si myslím, že tohle to je právě ten průšvih, co bychom nikdy neměli dovolit. Bratr kazatel Barkóci řekl, mně jako kazateli na prvém místě záleží na mé rodině. Protože když já jako kazatel selžu v rodině, tak lidi řeknou, no on kázal. Podívejte, jak dopadla jeho rodina. A je to smazaný, je to pryč. Samozřejmě, musí nám jít o boží dílo, ale zase i tady si musíme uvědomit, že prostě opravdu je to tak, že každé to selhání vlastně potom poukáže, nebo prostě zničí to dílo, které tady bylo. Takže je třeba preventivně na tohleto myslet. A já vám řeknu, já se bojím. Já se bojím toho, abych neselhal. Já nežiju tak, že mě se nevěra nestane. Já žiju jinak. Dej si pozor, může se ti to stát. A to je nesmírně důležité, abychom v té prevenci právě žili. A někdy, když už jsme dlouhodobě v manželství, že jo, známe se, prostě už o sobě víme tolik, že jo, najednou se to stane všechno takové normální, tak hrozí nebezpečí, aby nenastoupila nuda. Ano, nuda je největším nepřítelem manželství. A proto muž by měl vždycky přemýšlet, prostě o tom, aby té manželce něco udělal i hezkého, aby jí donesl kytičku, aby jí prostě pohladil, aby jí prostě řekl hezká slovíčka a tak dále. To žena nesmírně potřebuje slyšet. S láskou je to jako s ohýnkem. Když nepřikládáme na oheň polínka, začne to pohasínat. To musíme udržovat ten vztah. Vztah se musí stále budovat. Na to nesmíme zapomínat. Já si vzpomínám, když jsem byl 20 let s manželkou spolu, tak jsem si řekl na to výročí, jsem nic neřekl a říkám, Jani, já pro tebe přijdu do práce a vzal jsem jí do Bečova, do restaurace a tam jsme si dali při svíčkách takovou večeři a prostě najednou ono to obohatilo zase ten vztah. Že jo? Udělat radost tomu člověku. A to je právě ono, abychom si tohle uvědomili, když přijímám toho člověka jako dar od Hospodina, tak taky vnímám ten vztah trochu jinak. Jsou nešťastná manželství, která už věděla, že ten jejich vztah není dobrý, nebo že si toho člověka nebrali z té pravé lásky, ale už tam věděli, že to není dobrý, měli tušení, jaký je ten člověk, že to není pravé a tak dále. No a potom z toho dochází ty havárie. Si vzpomínám, jak jeden kazatel říkal, jednoho bratra se ptal, víš, že je to boží vůle? A on říkal, jo, vím. No a pak se to manželství rozvedlo a on říkal, já jsem věděl, že si ji nemám rád. On lhal. Takže hlavně si něco nenamlouvejme, neomlouvejme a neobelhávejme se, ano. Když už víme předem, že to prostě není dobré, tak bychom na ten hlas svého srdce měli dát. A mnoho lidí právě si takhle naběhne A já bych tady teď vám mohl vyprávět tucty případů, kdy prostě takhle lidé selhali. A žel byli to i věřící lidé. Ano. Nebo někdy rodiče pořád mluví do všeho, že jo. A pak už se někdo naštve a řekne, a teď kdo přijde, tak toho si vezmu. A kašlu na to. No samozřejmě dopadne to katastrofálně, že jo. Prostě nebo někoho rodiče nutěj, vem si toho. Taky znám takový případ, špatně to dopadlo. Prostě rozvod a tak dále. Důležité je, abychom začali ten náš vztah vždycky s Pánem Bohem. A Bůh jako láska, on ten vztah začne udržovat a on ho také bude chránit. Tady jsem namaloval trojúhelník, kde je Bůh, muž a žena. A v tomhletom trojúhelníku vidíme, jestli to tady vidíte všichni, prosím vás, už je to trochu dole, tak je nesmírně důležité, aby fungovaly vždycky oboustranně vztahy, jak mezi Bohem a námi, tak potom mezi mužem a ženou. Bůh je tady nahoře v tom trojúhelníku, muž a žena jsou dole. Čím je muž a žena blíž Pánu Bohu, tak vlastně tady ta úsečka se zkracuje a máme i k sobě blíž. To je to důležité, že vlastně křesťanské manželství je požehnané tím, že čím blíže jsme Bohu, tak vlastně my máme i blíž k sobě. A dojde-li k tomu, že se naruší jeden z těchto směrů od nás k Bohu nebo od Bohu, od Boha k nám, například když dojde k hříchu, tak prostě tady se může tenhle ten kontakt přerušit, tak potom to je špatné. Takže mezi mužem a ženou, když je narušený jeden z těchto směrů, jak od muže k ženy, nebo od ženě, od ženy k mužovi, tak prostě to nebude fungovat. Od Bohu k ženě a od ženy k Pánu Bohu, nebo od muže k Pánu Bohu a od Pána Bohu k muži. Takže tady tuto si zapamatujme, tenhle ten trojúhelník, a zapamatujme si i tyhle ty úsečky, aby vždycky tam tyhle ty věci prostě byly v pořádku. Já někdy jsem byl překvapen, že někteří lidé, kteří byli věřící, protože s tím kazatelem, který, jak jsem vám o něm teďka mluvil, prostě selhal, tak prostě s ním bratři mluvili, ale on si nenechal nic prostě vymluvit. A já tady cítím, že Pán Bůh odejme Ducha Svatého. A pak už nemáme, prostě najednou ty lidé opravdu to necítí, už nejsou ani obviňováni, v podstatě mají pocit, jako teď se jim otevřel nový svět, teď prostě to začíná nějak znovu, ďábel je nechá teď na pokoji. Ale pak teprve potom přijde a dojde k tomu, že přijde ta tyranie. Boží slovo nám říká, a na to buďme velice opatrní, já vám tady přečtu o cizoložství, co říká Pán Bůh, jak se ho vlastně musíme bát. V přísloví 6. kapitole, v 32. kapitole, v 6. kapitole 32. a 33. verše napsáno, kdo s ženou cizoloží, nemá rozum. K vlastní zkáze to činí. Sklidí jen rány a hambu a jeho potupa nebude smazána. Kdo si řekl, že naše tělo hnije v hrobě a pořád se o našich nevěrách ještě mluví? Je to fakt katastrofa a kéž by nás Pán Bůh od něčeho takového chránil a zachránil, aby jsme žili v té bázni Boží, aby jsme nedovolili hříchu, aby prostě ten klín mezi Boha a nás tady mohl být prostě vtlučen a takhle nás úplně zlikvidoval. Ano. Navíc v epištole 1. Korinským v 6. kapitole v 18. verši je napsáno, varujte se smilstva. Kralický překlad říká, utíkejte smilstva. A já bych tady právě chtěl podotknout, že před smilstvem se utíká. Víte, nebudu chodit už tam, kde cítím, že mě přitahuje nějaká žena, když budu mluvit jako muž. Měli bychom si na to dát pozor. Ano. A já mám taky takovou zkušenost, že když jsem to udělal, tak jsem cítil, jak mi to Pán Bůh požehnal. Kdy mi tak Pán Bůh, ďábel nám šoupne ty myšlenky, že jo, tam je ta sestra, nebo tam je to a tak dále. Je to velice, velice takové, vypadá to tak hezky skrytě, nikdo o ničem neví a tak dále. Ale vždycky ten problém začíná v naší mysli. A tady bychom si měli opravdu dát velký pozor, protože když to zapustí kořínky, tak to začne růst. Já jsem taky dostal otázku, pane, vás nenapadlo být nevěrný své ženě? Já jsem řekl, to víš, že mi to napadlo, jaké by to bylo s jinou ženou, ale já nechci být nevěrný, protože já vím, že bych zničil ten vztah, že bych ponížil tu svoji manželku, že bych jí velmi ublížil, ztratil bych sebeúctu, ublížil bych sobě a už se to prostě potom ta skvrna, která v nás někdy zůstává, ta jizva, ta už se prostě potom nedá odstranit, ta ani nezmizí. A tak někdy vidím, že tak si mladí tak o mě tak jako šeptají. Že jo, prostě a tak dále. Ale mě to nevadí. Já jenom vím jednu věc, že ty boží zákony a ty boží pořádky, ty nás ochrání a ty jsou požehnání. A kdyby se někdy kdyby někdy k té nevěře došlo, tak je třeba činit pokání. A já jsem taky dostal otázku, a kdyby vám byla nevěrná vaše manželka, co byste dělal? A já říkám, víš, abych byl upřímný, já nevím. Určitě by to bylo pro mě hrozné, ale asi bych hledal cestu prostě k opětnému smíření. Ale jsou lidé, kteří mají s tím obrovský problém. A proto i psychologové, sexuologové a samozřejmě Bible, to je na prvém místě, radí prostě být si věrný, nebýt nevěrný. Největší pilíř lásky je věrnost. Pamatujme si to. Největší pilíř lásky je věrnost. Největší důkaz lásky je důvěra. Jakmile nemáme důvěru, tak vlastně ani ten vztah už potom nemůžeme nějak navázat správným způsobem, že jo? Láska věří, jak to tady bratr kazatel četl z 1. Korinským 13. kapitoly. Ale v tomhletom bychom měli být velice opatrní. Co se týká manželského života a intimního života, tak v 1. Korinským v 7. kapitole, 1. až 7. verši je to tam, myslím, docela srozumitelně popsáno, že ti dva mají být spolu, nemají se jeden druhému odpírat, jenom kdyby prostě se třeba zdomluvili na nějakém půstu a modlitbách, tak na čas, že prostě mají projevovat určitou zdrženlivost v této oblasti, ale pak zase se spojit, sejít spolu a žít spolu, aby je Satan nepokoušel. A já bych chtěl říct jednu takovou věc. Víte, není vůbec špatné a není nic hříšného, když nevíme o té sexualitě tolik a Bible není knihou sexuality. Ale je dobré si třeba i koupit odbornou literaturu, kde se dočteme, jak vnímá tu oblast toho intimního života žena, jaký je muž a tak dále. Protože někdy z nevědomosti my zbytečně děláme chyby, trápíme se a podobně, ale úplně zbytečně. Navíc víme, že Pán Bůh, když říká v 2. kapitole Genesis, že opustí muž manželku a opustí muž rodiče, otce a matku a připojí se k své manželce, tak budou ti dva jedno tělo. Ano, tedy to je jedno tělo. A přeci Pán Bůh, když nám nechal ty hormony a nechal nám ty touhy, tak nás určitě nechtěl trápit. Já tomu prostě nevěřím. Já věřím, že je i tady požehnaný život i v této intimní oblasti. A věřím, že jako křesťané i dojdeme poděkovat za hezký život, který můžeme prožívat i v té intimní oblasti, ano. A proto například četl jsem v knížce Josh McDowell, který je odborníkem v Americe na ty vztahy lásky a radí mladým lidem, tak říká mladým lidem pozor, když budete spolu, po dobré modlitbě může dojít lehce k sexu. Ano, a je to pravda, že i v manželství, když si rozumíte a pomodlíte se, takže ne, že by vás to měl od sebe vzdalovat, a naopak, ono nás to spíš k sobě přibližuje. A je to požehnané. Takže Pán Bůh přeje životu v manželství, přeje manželům. A já to říkám jenom proto, aby jsme si dali pozor i na takzvané andělské manželství. Taky někteří tak začnou žít, že vůbec se vyhýbají intimnímu životu a pak to může přinést velké problémy. Mluvili jsme s jednou sestrou, která byla ze sboru, kde kdysi se tohle to propagovalo, že mohou žít spolu muž a žena v té intimní oblasti pouze, když chtějí mít dítě. Ale pak to přinášelo určité poruchy a problémy a ty, co tím trpěli, tak to považovali, že trpí pro Pána. Ano, dokonce tak daleko. To není nic biblického, to je prosím vás mimo oblast. Dokonce Bible i varuje, že budou lidé, kteří se budou zakazovat se ženit a tak dále. Takže já vám chci říct, že každý, kdo vstoupí do manželství, já jsem tak pochopil, tak když mi Pán Bůh dal moji manželku a já jsem to tak mimořádně prožil a jsem za to Pánu Bohu vděčný, že jsem věděl, že Jana je pro mě, tak prostě jsem pochopil, teď musíš být taky jako muž a starat se o ní jako její manžel ve všem, co je prostě zapotřebí, ano? Takže tadyhle, prosím vás, se vůbec nebojíme v této oblasti, abychom taky byli na tom správném místě. Abychom se i vůči sobě chovali hezky. A když mě něco baví, tak na mém těle, co mě vyhovuje, to si dělám, co mě nevyhovuje, tak to si nedělám. Že jo? Takže je to jedno tělo a jak říká Bible, kdo může pochopit i pochop, je tady spousta dětí, tak já nebudu více hovořit o této oblasti, ale i tady, já jsem pochopil, že Pán Bůh nás nechce trápit, ale že přeje, abychom byli šťastnými a spokojenými. A teď vám přečtu jeden takovej příběh. Nechtěli jsme se rozvést, ale. Píše to sestra Martina Dobrucká z Apoštolské církve z Břeclavy. Je to časopis loňského roku, tak píše mi, je mi 31 let, letos je 32. Ježíši jsem dala svůj život v 16 letech. Hořela jsem pro něho a věřila mu, že mě v životě povede. Taky jsem se brzy začala modlit za svého budoucího muže. Přála jsem si, aby miloval Ježíše a abychom mu s mým budoucím manželem společně sloužili. Ve svých 22 letech jsem se vdala za člověka, který splňoval všechny moje touhy. Patřil Bohu a miloval mě. Rozuměli jsme si moc dobře. Byli jsme tak šťastní a přesvědčení, že naše láska bude trvat navždy. Ale již brzy po svatbě přišla první nedorozumění a zranění. Vždy jsme je však překonali a šli spolu dál. Bůh učinil zázrak. I když mi lékaři diagnostikovali neplodnost kvůli vývojové vadě dělohy, po 2 letech se nám narodila dcera Anička. Jakoby do našeho vztahu přišlo ještě víc radosti a štěstí. Ale přibývalo také konfliktů a nedorozumění. Když přišel nějaký problém, měla jsem sklon brečet a uzavřít se. Můj muž se také uzavřel a dokázal několik dní jen mlčet. Neuměli jsme problémy řešit, mluvit o nich a tak se situace pozvolna zhoršovala. Za 2 roky po Aničce se nám narodil syn Michal. Byla jsem šťastná, že máme děti, ale cítila jsem, že si s manželem nějak nerozumím, že v sobě nosím spoustu zranění, že se od něho odděluji, že z něho mám strach, že ho už vlastně nemám ráda. Bylo to pro mne hrozné zjištění. Naučila jsem se hrát takové divadlo, že je vše v pořádku. Usmívala jsem se na něho, starala se o něj jako vzorná manželka, ale v srdci jsem si postavila hradbu, za kterou jsem se před ním schovala, možná i ze strachu před dalším zraněním. Můj muž to vnímal a nebyl šťastný. Pamatuji si, že vydržel mlčet i celý měsíc. Představte si to. Bylo to utrpení pro nás i pro naše děti. V té době jsem si vyčítala, že určitě nebyla Boží vůle, abychom se vzali, že jsem byla jen zamilovaná a neposlouchala Boží hlas. Moc mě to trápilo, že už to nelze vrátit zpět. Často jsem brečela a byla plná strachu z budoucnosti. Zároveň jsem ale hledala Boha, volala k němu, vylévala mu své srdce. Pomohli mi také moji přátelé, kterým jsem se otevřela, kteří se za mě modlili a povzbuzovali mě. Jsem jim za to moc vděčná. Také mi moc pomohlo, že jsem se tak jednou za měsíc dostala na modlitební setkání do sboru Slovo života v Brně. Vždy jsem tam načerpala novou naději, že naše manželství bude uzdraveno. Četla jsem si také knížky o manželství od křesťanských autorů a hledala v nich pomoc pro náš zničený vztah. Přesto se na podzim roku 2005 situace natolik vyhrotila, že jsme oba s manželem začali pomýšlet i na rozvod. Ani jeden z nás si to nepřál. Oba jsme věděli, že Bůh rozvod nenávidí, ale zároveň jsme byli tak bezradní a unavení, že jsme neviděli žádné jiné řešení. Naše komunikace spočívala v tom, že jsme si řekli jen nutné věci a nic víc. Na konci ledna roku 2006 jsem zjistila, že jsem těhotná. To byl pro mě šok. Nedokázala jsem pochopit, jak to Bůh mohl dopustit, když je náš vztah tak rozbitý. Bůh však měl svůj plán. Mně bylo tak zle, že jsem musela pořád jen ležet, a tak se můj muž musel starat o děti i o domácnost. Byla jsem závislá na jeho pomoci a on si zase uvědomoval, jak moc ho potřebuji. V tento čas jsme se k sobě začali chovat hezky, i když zranění v našich srdcích stále trvala. 21. září do roku 2006 se nám narodil syn Daniel. Jakoby v naší rodině začalo svítit sluníčko. Dani byl pro nás od začátku opravdovým požehnáním. Hodné, usměvavé miminko, které ví, jak je pro rodiče důležité, aby hezky spinkalo. Naše děti Anička a Míša z něho byly také nadšené. Já jsem si v tento čas uvědomila, že můj muž je pro mě tím nejdůležitějším člověkem. Bůh mi řekl, že se nemám dívat na zranění, která mi způsobil, že se nemám ospravedlňovat tím, že on se mnou jedná zle, ale že mým úkolem je svého muže milovat. A tečka s vykřičníkem. Stále znovu se mi to opakovalo v mysli. Prostě ho miluj, dávám ti to jako příkaz. Bylo to pro mě těžké, ale chtěla jsem Boha poslechnout, tak jsem to udělala. Prostě jsem svému muži začala prokazovat lásku způsobem, o kterém vím, že je pro něj důležitý. Začala jsem si ho více všímat, trávit s ním čas a respektovat jeho přání. A můj muž odpověděl láskou. Ano, začali jsme se učit jeden druhého milovat a přijímat se i se svými chybami. Bůh postupně uzdravil zranění, která jsme si navzájem způsobili. Odpustili jsme si a dnes se máme opravdu rádi. Je nám spolu dobře. Trávíme spolu čas, smějeme se spolu, radujeme se i ze svých dětí. Jsme oba moc vděční Pánu Ježíši, že nám pomohl dostat se ven z toho temného údolí. Všem vám, kteří prožíváte těžký čas ve vztahu se svým partnerem, chci říct, nevzdávejte to. Nepomýšlejte na rozvod, ale na to, jak toho druhého milovat, co ten druhý potřebuje. Sama vím, jak je to těžké, když člověk má srdce plné bolesti a zranění, ale stojí to za to. Tak tolik Martina Dobrucká z Apoštolské církve z Břeclavy. Bratři a sestry, přišla za mnou teď jedna dívenka a taky říká, že babička, matka jejího tatínka, on už byl po třetí ženatý s tou její maminkou, byla to třetí jeho žena, strašně do toho vztahu rýpala. Prostě říkala, ať se s ní rozvede, chodí domů, kontroluje lednici, prostě pořád jí něco vyčítá a tomu svému synovi říká, ať si vezme zase tu první manželku a tak dále. A ona přede mnou se jí klepala brada, tak poplakávala skoro, když mi to říkala a já jí říkám, ano, ten tvůj tatínek by měl prostě té své mamince jasně určit hranice, co nesmí a přimknout se ke své manželce. Je to někdy těžké, ale opravdu mnoho lidí nebo těch dospělých bourá vztah svým dětem, mluví jim do vztahu a tak dále. Nikdy to nedělejme a žel je to i ve věřících rodinách. A tak dal by nám i Pán Bůh tuhle moudrost. A nebo když přijde nějaký ten mrak, tak abychom s Boží pomocí, protože před Pánem Bohem nemůžeme lhát. Jsme-li opravdu křesťané, tak nemůžeme lhát. Ano, tam prostě se odhalujeme. Nebo při společné modlitbě, my se s manželkou taky držíme za ruku, když se spolu každý den modlíme, nebo většinou každý den, protože někdy se stane, je to spíš mimořádně, že třeba já sedím u počítače, odpovídám ještě na dopisy a podobně, nebo chci něco dodělat, ale jenom vám chci říct, že to úžasně proteplí ten vztah před Pánem Bohem. Že to je nesmírně důležité. Chraňme si svůj vztah k Bohu, ale i se sebou navzájem. Říkejme si, že se máme rádi, že se milujeme, že nám prostě na sobě záleží. To je nesmírně důležité. Tadyhle v tom časopise jsou manželé Jaro a Marta Křivohlaví. Já bratra osobně znám, byl jsem na několika jeho přednáškách. A i v 80 jsou to milenci. A on tady píše, spolu vlastně jsou zpovídáni na to jejich manželství. A bratr tady, já jsem si zatrh, milenci v 80, no a, nechtěl bych vás moc dlouho unavovat, ale poslechněte si, co oni říkají. Co můžeme jako křesťané dělat, když vidíme, jak se to s manželstvím v naší společnosti i celkově v Evropě zhoršuje? Tomáš Dittrich se ho ptá a on odpovídá. Nebo teďka, promiňte, Marta. Lidé by měli vědět, že když se jim to hroutí, měli by za někým moudrým zajít a zeptat se. Je lepší, když přijdou oba dva. Měli jsme tu paní a ta řekla, on je takovej a takovej. Druhý den došel její manžel, když ona je taková. A potom ona řekla, kde pak to ne, to on si vymyslel. Ať přijdou oba a jeden před druhým, ať řekne, co mu vadí. Já jsem ale několikrát slyšel, že psychologičtí poradci radí jako řešení manželských problémů rozvod. A teď bratr Jaro odpovídá. Znám tenhle typ manželských poradců. Téměř všichni se rozvedli a to, co udělali sami, radí druhým. A co českým manželstvím pomůže? Důležité je nehasit oheň, až když je na střeše. Jde o prevenci. Prevenci vidím v pomoci při výchově mladé generace, aby viděla, jaké jsou opravdové hodnoty, dokud je čas, než se jim to všechno rozbourá. Já osobně se na jedné straně snažím psát a publikovat věci, které jdou tímto směrem. Dělám to formou přednášek. A ta druhá věc, učím studenty a probírám to s nimi velice konkrétně. Jde o to pomoci lidem, kteří chtějí. Dát jim možnost, aby se seznámili s tím, co je pro manželský život podstatně důležité. Jsem si vědom, že jsem na trhu, kde nabízejí ti tohle, ti tamto. A nejen, že to nabízejí, ale mají i daleko lepší reklamu. Když si vezmu věci, které se týkají třeba jenom sexu, jak to je nepředstavitelná reklama. Vidím, že to bojování je proti mocnostem, že to není snadné. Ta nejlepší cesta je cesta sociální nakažlivosti. Kdo má hezké manželství, může k němu promluvit. S takovým manželstvím jsem se setkal u manželčiných rodičů. Babička s dědečkem, to bylo tak krásné manželství, že mi bylo na první pohled jasné. Chlapče, bude to těžké, ale tohleto děvče ti nesmí utéct. To píše o své manželce. Na první pohled, v té rodině byl Duch svatý, píše doktor Křivohlavý. A to jsem chtěl, to jsem dostal a za to jsem vděčný. A tady ještě ze začátku píše, jak oni spolu začali chodit a jaké to bylo. Ale jestli jsem něco poznal, co je důležité pro dobré manželství, a to jsme s manželkou spolu téměř 57 roků, dneska už to je 58, je to úcta. Já si manželky vážím od první chvíle, co jsem jí viděl. A od té doby čím dál víc. Manželka mě zná i z té druhé stránky, ale vím, že má i úctu ke mně. Ale aby ke mně mohla mít úctu, musím se chovat úctyhodně. Není to tak snadné a člověku o to musí jít. Hodně manželství se rozklíží kvůli tomu, že jeden ztratí úctu ke druhému. Nebo proto, že jeden si nedá tu práci, aby žil úctyhodně. V první řadě to znamená morální dimenzi života. A tady ještě pokračuje dál. A já bych chtěl říct jednu věc. Na tohle bychom si měli dát opravdu pozor, abychom nestratili úctu jeden k druhému. Prostě, aby jsme si jeden druhého nepřestali vážit. A já věřím, když přijmeme sebe, svého manžela, svoji manželku, jako dar od Pána Boha, tak to má jinou dimenzi, než když my jsme si někoho zvolili podle svých představ a možná někdo řekne, Pane Bože, do toho mi nemluv, prostě já si to zařídím takhle, tak potom Pán Bůh mu do toho nemluví. A pak tady na snadě jsou ty katastrofy, které mohou nastat. Víte, já nechci být tady žádný hrdina a nechtěl jsem se tady prezentovat jako ten, kdo všemu rozumí. Naopak, mám pocit, že čím více toho vím, tak vím toho stále míň a míň. Protože to je tak široká oblast v těch vztazích, v té psychologii muže a ženy A já, i když jsem se snažil proniknout do myšlení své manželky po těch 27 let, tak stejně vidím, že se mi to nepodařilo a určitě ani ne jí, aby vnikla do té mužské duše, jaké to je. Ale krásné je to, že když můžeme sebe přijmout jako partnery, ne jako soupeře. Dejme si pozor, aby jsme nesoupeřili spolu. Bratr kazatel Tuček kdysi u nás sloužil ve staré roli a byl tam se svojí manželkou. Už to byli staří, šediví lidé a on říká, jsem 50 let ženatý. Já jsem chtěl předělat svoji manželku, ale zjistil jsem, že jsem se musel změnit já. I tady je určitý klíč k úspěchu. Ano, že já musím začít vlastně u sebe. A tak bych přál sobě i vám, abychom ty priority, že vlastně na prvém místě je Pán Bůh v tom zorném poli Bible, prostě to, že mám milovat svoji manželku a kdo miluje vlastně tu ženu, kdo miluje sebe, tak vlastně nebude sobě ubližovat, pokud to se nejedná o nějakou deviaci, tedy úchylku. Ano, takže i tak je to v tom manželství. A zase si myslím, že bychom měli být i moudří v tom, že musíme nechat určitý životní prostor tomu svému partnerovi. Že ho nemůžeme přivázat k sobě, ano. Ten, kdo chce někoho připoutat k sobě, prostě dát mu okovy, tak vlastně ho začne ztrácet. Láska je věc dobrovolná a pořád ji tak musíme vnímat. Samozřejmě z té dobrovolnosti musíme cítit, ano, já jsem tvůj, ty jsi moje, seš pro mě nesmírně důležitý, důležitá, ale taky já ti musím nechat trošku té určité svobody. A jsou situace, kdy přijdou nemoci, přijdou určité problémy, tak tam se ta láska prověří. Já také říkám na přednáškách, víte, kdy poznáte pravou lásku, když přijde problém. Problém pravou lásku posílí, nepravou oslabí. A tak nikomu z nás nepřeju problémy. A my jsme si s manželkou taky je prošli, taky jsme si je prožili. A vidíme, že i v tom životě prostě se stále objevují věci, které se musí řešit, prostě které přijdou sami, že jo, prostě ten život je sebou přináší. Tak abychom stále viděli sebe jeden druhého jako ten dar od Pána Boha. To je nesmírně důležité. Ještě bych vám přečetl, nevím, jak dlouho tady můžeme být, už je přes hodinu tady, nebo hodinu mluvím, že jo. Takže je to už dost dlouho. Ale ještě vám přečtu, co píše bratr Ondráček, láska a podřízenost. Je to nad Biblií. Jako u mnoha zásadních biblických témat se často církev, potažmo celá společnost, potýká se dvěma extrémy. Ve vztahu muže a ženy v manželství tomu není jinak. Na jednu stranu se biblické texty o vztahu manželů odmítají jako dobově podmíněné a nemluví se o rovnosti muže a ženy v jejich rolích. Na druhou stranu je podřízenost ženy někdy posunována do absurdní podoby, kdy je považováno za nemístné, pokud má žena vůbec někdy nějaký názor rozdílný od svého manžela a manžel se svou ženou jedná jako s hadrem. Biblický základ. Nedávno jsem o tomto tématu hovořil s jedním bratrem a on sdílel svůj názor na obavu z biblických postojů. Říkal, málo který muž řekne, že miluje svou ženu jako Kristus církev. A ještě méně žen je ochotno říci, že se svému manželovi podřizuje. Poznámka podřízenost neznamená absolutní poslušnost. Přemýšlel jsem, proč je k tomuto důležitému biblickému tématu takový odpor, co říká Bible a co jsme se mohli s mou manželkou Věrou naučit z osobní zkušenosti. Pavel o manželství píše ve známém textu v dopise do Efezu v 5. kapitole. Zastavil bych se u třech míst. Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Tento verš i zbytek kapitoly se váže k 18. verši, kde se píše o tom, jak se nechat naplňovat Duchem svatým. K tomu patří podřízenost a to jeden druhému. To šlo proti myšlení tehdejší doby. Nejenom žena muži, ale i muž ženě. Nejen otrok majiteli, ale i otrokář otrokovi. Hledáme to, co je dobré pro druhé, a protože máme bázeň před Ježíšem, chováme se k sobě s podřízeností. Žádné místo pro panování a autoritářství. Konec prokletí, které ve vztazích způsobil hřích. Pokud s tímto postojem žije muž a žena v manželství, není prostor pro boj opozice, prosazování svých názorů a pro manipulaci. Když mám bázeň Kristovu, tak pro mne určité jednání není možné. Když bázeň Kristovu ztratím, projeví se to ihned mimo jiné na mém vztahu k manželce. Pavel toto slovo dále rozpracovává a ukazuje na projevy této podřízenosti a naplňování se duchem pro jednotlivé lidi. Domnívám se, že zdůrazňuje to, co je pro ně v této oblasti více problémem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Vzpomeňte na hřích Evy a na to, co jí řekl Hospodin po pádu. S tímto bude mít žena větší problém. Podřízenost v tomto smyslu není nějaké zlomení a ztráta identity. Naopak, vychází z vědomí vlastní hodnoty, je dobrovolné a vyžaduje důvěru. Ježíši se podřizujeme, protože mu důvěřujeme. A manželky někdy mají problém svým mužům důvěřovat. Postará se o vše, bude mít správné priority, bude mě mít skutečně rád a nezneužije mě, dá přednost mě nebo svému sobectví. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sebe samého za ní vydal. Je potřeba si připomenout Boží lásku, jak o ní mluví Jan ve svém evangeliu ve známém 16. verši 3. kapitoly svého evangelia. A Ježíšovu oběť na kříži. Tam je: tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je pro ženu těžké důvěřovat muži, který ji tolik miluje? Myslím, že ne. Ale přesto nepodřízenost ženy neznamená automaticky, že jí muž takto nemiluje. Ježíš nás takto miluje a stejně se mu mnozí nepodřizují. A teď tady píšou oba dva, on i jeho manželka, osobní pohled. Lubomír píše toto. Nebyl jsem nikdy v situaci, že by jsem musel pro věru nasadit svůj život. Vydávám se za ní jiným způsobem, upřímně řečeno, alespoň někdy. Slevuji ze svého sobectví, dám přednost jejím potřebám před svými, dělám s ní činnosti, které ji baví, ale mne zase tolik nebaví. A říkám jí, že jí mám rád, že je pro mne nejdůležitějším člověkem na zemi a usiluji o to, podle svého vyznání, alespoň většinou, když se to nedaří vždy, jednat. Jednat podle toho, i když se to vždycky nedaří. Když přemýšlím o manželství, napadá mne obraz auta. Dva lidé se chystají na cestu, mluví o tom, kam pojedou a domluví se o cíli. Domluví se rámcově o trase, kudy pojedou. A potom sedne jeden za volant a řídí. Na cestě jsou objížďky. Diskutují o tom, kudy jet, ale rozhoduje ten, kdo řídí. Někdy podle sebe, někdy podle rady spolujezdce. Když se na silnici objeví překážka, tak už se ani o ničem nedohadují a rozhodne řidič, zda přibrzdit, objet zprava nebo zleva. Kdyby ho spolujezdec tahal za volant, daleko nedojedou. Je to nedokonalý obraz, ale manželství mě jej připomíná. Muž je řidič a žena jako spolujezdkyně. Domlouvají se, mají společný cíl. Hledají nejlepší cestu a buď se tahají, nebo netahají o volant. Jsem rád, že my doma se o ten volant netaháme. Věra. V manželství je pro mě životně důležitá důvěra, pocit bezpečí a svým způsobem i svoboda. Jelikož tyto věci v manželství nepostrádám, není pro mě problém podřídit se manželovi i v těch věcech, které bych chtěla jinak, protože má mou důvěru. Nikdy jsme si nemuseli bránit své pozice, protože jsme neměli o co přijít. Víme, že nás Bůh bezpodmínečně přijal a proto i já můžu přijímat svého chybujícího partnera. Jsem přesvědčena, že žena, která se cítí v manželství v bezpečí, v jistotě a je milovaná, nemá problém se podřídit. Tam, kde to necítí, může prožívat nátlak, že něco musí nebo by měla a tak dále. To je pak výzva pro muže. Položte si otázku. Co mi dává jistotu, že jsem přijímán, že jsem autoritou? Nepotřebuji si ve vztahu ke své ženě něco dokazovat? Podřízenost ženy jejímu muži není nějaké omezení nebo snížení její hodnoty. V Kristu ani muž, ani žena, říká Bible. Je to Boží řád proto, aby oba manželé bezpečně a jistě dojeli k cíli a pokud možno dovezli i své děti. Je to moc krásné. Bratři a sestry, a máme ještě k manželství, nebo můžeme o manželství mluvit jako o Božím řádu k něčem, k čemu máme mít úctu. A v Židům v 13. kapitole ve 4. verši je napsáno: manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a smilníky bude soudit Bůh. Tedy manželství by mělo být v úctě. A je to pravda. Když jsme manželé, tak víme, tady jsme rodina, naše děti mají otce a matku a tak dále. Když někdo s někým žije, tak no, oni tak nějak spolu žijou, že jo. Nemá to ten kredit. Prostě má to být ochrana pro ty manžele, to manželství a i pro jejich děti. A tak, bratři a sestry, já bych ještě toho mohl mnoho mluvit, ale čas už nám utíká. Tak kdybyste si z toho něco vzali, jak já jsem byl i tím obohacen, i když dělám přednášky a mluvím dennodenně o lásce, tak vždycky to Boží slovo je čerstvé. A takéž by Pán Bůh naše rodiny chránil. A přál bych nám všem, aby nás Pán Bůh požehnal, aby nám dal i tu moudrost, především mě, abychom vnímali toho svého partnera stále jako Boží dar, rozněcovali ten oheň lásky v sobě a já věřím, že to přinese i to svoje požehnání, ne nám samotným manželům, ale i těm našim dětem. Protože nejvíc dáme svým dětem, když budou vidět do jejich citového vkladu pro život, jak se má tatínek s maminkou rádi, jak to spolu řeší. A tak kéž Pán Bůh nám všem je milostiv. Amen.
Vypráví se o tom, že jedného dne pluli dvě slzy po řece. Můžete si to představit, dvě slzy, tak plujou po řece, setkají se a ta jedna se ptá, hele slzo, komu patříš? To říká, no víš, patřím jedné ženě, od které odešel muž. Uronila mě a tak pluju. Říká, a člověče, co ty? Komu ty patříš? No víš, to bys nevěřila, já patřím právě ty, která si ho vzala. Tak se setkali v řece. Víte, náš svět je skutečně takovou řekou plnou slz, které opustili oči, opouští oči čím více mladších a mladších lidí, stejně tak starších, protože jedný patří těm, kteří byli opuštěni, druzí zase těm, kteří si je vzali. Svět je plný bolesti právě proto, že neumíme se poučovat z chyb, nechce se nám žít podle Božího slova, které je pravda. Víte, když tak o tom přemýšlím, tak si někdy uvědomuji, že mnoho manželství krachuje jenom proto, že si nejsou schopní a ochotní říkat pravdu. Nechtějí žít podle pravdy. Nevím, jestli jste slyšeli takový ten příběh o jedné rodině. Kdy se mladí manžele vzali a manželka byla velmi upnutá na své domácí mazlíčci. Přinesla si do manželství kočičku a pejska. Byla velmi nadšená, stále tak o ně pečovala a musela odjet na služební cestu. A během té doby, co byla pryč, stalo se prostě neštěstí a ty miláčci přišli nějakým způsobem o život. A ona volala večer domů a říká, miláčku, jak se má moje kočička? A miláček říká, víš, je to špatné. Kočička je po smrti. Manželka začala láteřit na té druhé straně a říká, ty mě miluješ, to je láska. Takhle na rovinu mi říct, že kočička, moje kočička nežije. Láska přece není taková. A on říká, prosím tě, jaká láska? On říká, no láska je jedna jinak, ty mě nemáš rád. Říká, tak mi to vysvětli. Říká, no tak láska je na takhle. Když se taková věc stala, víš, jak na ně lpím, tak první večer, když ti zavolám ze služební cesty, no tak si měla říct, že kočička se kouká na střechu. Kočička to už spadla ze střechy. No, říká, no první večer si měla říct, že kočička se dívá na střechu a si tam chce vylézt. No a druhý večer jsi měl říct, no kočička už tam vylezla. Třetí večer jsi měl říct, víš, kočička se zdá, že nemůže slézt. Ve čtvrtek jsi měl říct, že kočička nějak uklouzla, ale není to s ní až tak špatné, že má něco s nožičkou, ale u veterináře a bude to dobré. Pak v pátek večer jsi měl říct, že kočička vypadá to s ní špatně, že veterinář má nějak jako obavy. A pak si mě říct, že opravdu to je špatné, že asi nepřežije. A teprve už v sobotu smí mě říct, že tedy, že nepřežila. To je láska. A pak říká, prosím tě, a co můj pejsek? A muž teďko vystresován. Říká, no víš, pejsek, no jak bych ti to řekl? Stojí pod přístěžkem a kouká se nahoru. Vypadá, že bude chtít vylez na střechu. Tak to někdy vypadá v našich manželstvích. Vypadá to, že asi to nějak někam chce vylézt. Ale písmo říká jasně, které jsme si v úvodu četli. Láska ta nejedná nečestně. Naopak, ta se raduje z pravdy. A já věřím tomu, bratře a sestry, že když naše manželství budou žít na základě pravdy, budou čestná, tak se vyhneme problémům a bolestem, které jsme nikdy nemuseli poznat. Protože když se něco stane a řekneme si to na rovinu, tak to nebolí tolik, jako když se to dovíme po určité době od někoho a pak to pomaličku začíná jít na povrch. A jak víte, když to je už staré, tak už to nevoní. A já bych si moc přál, aby naše manželství opravdu stály na lásce, která žije v pravdě. A pak se budeme radovat z toho, že i naše děti si vezmou do svých rodin právě takovouto lásku. Lásku, která nejedná nečestně, ale která se raduje z toho, že se dověděla pravdu. Je to těžké jenom domyslet. Dovědět se pravdu někdy je hodně těžká, ale láska se z ní raduje, protože ví, že vlastně už to vím a můžu s tím něco dělat. Ať vám Bůh požehná i tuto přednášku, kterou jsme slyšeli. Moc, bratře Zdeňku, děkujeme za to, že jste přijali s manželkou pozvání, za to, že jste přišli, za to, že jste nám posloužili. Radujeme se z toho, těšíme a věříme, že to, co zaznělo, zanechá v našich srdcích tu dobrou úrodu, z které, věřím, počíná dnešním dnem, uvidíme užitek.